Metta 5-11 demîn. Di wî wextî de Îsa rojekî şemiyê di nav dexlan re derbas dibû. Şagirtên wî birçî bûbûn û dest pê kirin simbil çinîn û xwarin. Gava ku ferîsiyan ev yek dît, wan ji wî re got:
Binêre, şagirtên te tiştê ku roja şemiyê nabe dikin.
Îsa di wan vegerand û got:
Ma we nexwendiye ku Dawid çi kir? Gava ew û yên pêre birçî bûn. Ew ket mala xwedê. Wî û yên bûyîre nanê pêşberiyê xwarin ku ji bo wî û yên bûyîre çêne dibû. Lê bi tenê ji bo kahînan bû. Ma we di şerîetê de nexwendiye ku kahîn di rojên şemiyan de di perestgehê de roja şemiyê xera dikin û dîsa jî bêsûcin. Lê ez ji we re dibêjim, yekî ji perestgehê mezintir li vir e. Eger we mana vê gotina ez rehmê dixwazim negoriye bizaniya, wê yê yên bêsûc sûcdar dernexistana. Çimkî kurê mirov xudanê roja şemiyê ye.
Îsa ji wê derê rabû çû kinîşta wan. Li wir mirovek hebû ku destê wî hişkbûyî bû. Ji bo ku Îsa sûcdar bikin, wan cê pirsî:
Ma caîz e ku mirov roja şemiyê nexweşan qenc bike?
Îsa ji wan re got:
Ma kî ji we ku miyeke wî hebe û roja şemiyê bikeve çalê, ew wê nagire û dernaxe? Lê mirov hê çi qas ji miyê hêjatir e? Loma roja şemiyê qencîkirin dibe.
Piştre Îsa ji zilam re got:
Destê xwe dirêj bike.
Wî jî dirêj kir û wek destê din qenc bû. Lê ferîsî derketin derve û bi hev re şêwirîn ku ew ê çawa Îsa bidin kuştin. Ji ber ku Îsa bi vê yekê dizanibû, xwe ji wir da aliyekî. Elaleteke mezin li pey wî çûn û wî hemû nexweşên wan qenc kirin. Wî li wan hişk emir kir ku nebêjin ew kî ye. Da ku ew peyva ku bi devê îşaya pêxember hatibû gotin bêcî:
Vay e xulamê min ê ku min bijartiye! Yê ku ez jê hez dikim û bi dilê min e, ez ê rihê xwe deynim ser wî û ew ê edaletê bi miletan bide zanîn. Ew pev naçe û naqîre û tu kes dengê wî li kuçeyan nabihîze. Çîtikê perçiqandî naşkêne û fitîla ku dû dike natemirîne, heta ku edaletê bigihîne serketinê. û millet wê hêviya xwe bi navê wî vegirêdin.
Hingê wan yekî cinoyiyê kor û lal aniba Îsa û wî ew qenc kir, êdî hem peyvî û hem jî dît. Tevahiya edaletê şaşmayî ma û gotin:
Gelo kurê Dawit ev e.
Lê gava ku ferîsiyan ev bihîst, wan got:
Ev mirov bi destî mîrê cinan Belzebul cinan derdixe.
Îsa bi fikrê wan dizanibû û ji wan re got:
Her padişahiya ku di nav wê de dûbendî hebe wêran dibe û her bajar an mala ku di nav wê de dûbendî hebe namîne. Eger îblîs îblîs derxe, di nav wî de dûbendî heye. Êdî padîşahiya wî wê çawa bimîne? Eger ez bi Belzebul cinan derxim, ma kurên we wan bi kê derdixin? Ji ber vê yekê ew ê bibin dadgerên we. Îcar eger ez bi ruhê xweda cinan derdixim, hingê padîşahiya xwedê gihîştiye we. Nexwe çawa yek dikare bikeve mala mêrxasekî û tiştên wî talan bike? Eger pêşî wî girê de, hingê dikare mala wî talan bike. Yê ku ne bi min re ye, li hember min e, û yê ku bi min re nacivîne, belav dike. Ji bo vê yekê ez ji we re dibêjim, her çêr û guneh wê li mirovan bê bihurtin. Lê li wê çêrkirina ku li ruhê pîroz tê kirin, nayê bihurtin. Kî ku li dijî kurê mirov gotinekê bêje, wê li wî bê bihurtin. Lê kî ku li dijî ruhê pîroz gotinekê bêje, ne li vê dinyayê û ne jî li dinya ku bê, li wî nayê buhurtin. آن داره قنج بکن و بره و قنج به. آن جی داره خراب بکن و بره و خراب به. چمکی دار جی بره خواد تناس کرن. هی نفش کور ماران هون بخوا خرابن چاوا هونه بکارن تشتین قنج بیجن. چمکی دو جی تجبونا دل دبیجه. مروف قنج جی خزینا دل خویا قنج تشتین قنج دردخه. لی مروف خراب جی خزینا دل خویا خراب تشتین خراب دردخه. لی از جورد بیجم مروف ویجبو هر پیوا پوچ آکو بیجه دروژا داویده حساب بده. چمکی تب پیوین خواه بی سوچ و بی پیوین خواه سوچدار بی درخستن.
هنگی جفریسی و شریعت زانان هنکان جویره گوت
ماموسته ام دخوازن که نشانه گیجیت ببینن.
لی ایسا برسیوا واندا و گوت
نفش خراب و زیناکار لی نشانه که دگره. لیج نشانه او نسبه خمبر پیوه نشانه که دن جیره نای داین. چاوکو او نس سه روژو سه شواند زکه ماسیه مزنده ما وساجی کریم رو و سه روژو سه شواند دل عرده ده بمینه. دروژا داویده خلک نینوه و بوی نفشیره رابه اوی سوجدار درخه. چمکی وان بدانزانه اونس توبه کر و وایه یکیج اونس مزنتر لوره. شاه بانویا باشور و دروژا داویده بوی نفشیره رابه اوی سوجدار درخه. چمکی او جوی کجه دنیای هات داکو گوداریا شهر زاهیا سلیمان بکه او وایه یکیج سلیمان مزنتر جیل لوره. چاخه کو روح نپاک جمروف درد که و او دی جهن به آوره درباست بکو لرحتیه بگره لی نابینه. هنگی او دی بیجه از وگرم مالا خویا کو از جه درکتمه. ایجار تی او دی بینه کو او والا مالشتی او خملان دیه. هنگی او دی چه هفت جنن دن این جخوه خرابتر تینه باخوه او دکوونه او لوه دره رودنن. ایدی حال وی مرووی یه داوی جیه پیشی خرابتر دبه وی وها به سروی نفشی خراب جی.
هیکو ایسا جه علالت را دپیوی دی او برای وید دروه راوستان خواستن که بوی را بپیوین. یکی جه را گوت
بای دیا ته و برای انته لدروینه او دخوازن که بتره بپیوین.
ایسا لوی و گرانت او گوت
دیا من کیه و برای من کی نه.
به دست خواه شاگردین خواه نشان دا و گوت
وانه دیا من و برای من. چم کی کو داخواز باوی من الازمانان بکه برای من خوشکا من و دیا من اوه.